Radio Okapi.
Mansa un abeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Matundu nangie na nabulojwa na kupesa muni kisika batata na ba mama mbote na beno nyonso yao ya insangu na nkufi. Fumu ya Kongo fwete pesa mfunu na nsangu ya politike ya bubu samu na ndimbama. Babi misa Jean-Bertrand Ewanga na buloko tubaka yao mfumu ya kimvuka ya UNC mbuta Vital Kamerhe bubu. Banda na nkokila bubu nzutu na ba umepema na biziami ya mpanzi na Bukavu na Kizunga ya Kivu ya Sudi ba mamelu tatu ya inti ya Itali ya litafi ya Xavier Riba kufwaka na inti ya Burundi ya meluta Mwabilumbu. Kitezo ya banzonkanda makumi sambandu ya malongi mekuma ya kulongisa bisalu ya maboko kuna na katanga ya tatu meka ni na bamfumu ya EPSP kasi wapi tika bisengo pe wapi tika wake longisi la bao mvutu na biufu yae na mwantangu bampangi kanabana soba nzila ya radio na benove. Mbote diaka. Fumu ya Kongo fwete pesa mfunu mingi na nsangu ya politike kena kuwakana bilumbu ya ina Kongo nyonso ina samu na ndimbama. Tala bampova bimisaka pelezidan kivuka ya bampala UNC ya mbuta Vital Kamerhe bubu kilumbu ya na disolo na yandi na bamwangisi ya bantangu kuna na inzo na yandi ya kisalu kena Kinshasa. Samu na yandi, pelezidan Joseph Kabila kanga makutu. Andi tinda babi misanabuloko kalaka ya UNC Jean-Bertrand Ewanga. Na bayankaka nyoso kangamaka samu na politike. Nkanu ya Ewanga, kalaka ya UNC kediaka ya masonga ve ya mekuma ya kipolitike. Betu landa ni mosi mbuta Vital Kamerhe na alo alo ya Emmanuel Ilamejua Kabedi.
Bubu ya betu vandaka na ba journaliste. Samu na kutubila bao, prose ya Ewanga, yoke prose politike. Samu na inki. Bubu vandaka bantu kumi na iya. Botu baka na mitingi ya opposition ina kusalamaka bomekanga Ewanga bankaka boke na liberté betuke tuba na mfumu ya inchi sesepidiai betuke na mfunu ya ngemba bantu fetu katuka na buloko kukota na buloko ve kalaime uwa mbi mambwina Ewanga kutubaka samu na kusensibilize population na betu na kubuya revision ya constitution ape sandi pardon Ewanga kukatuka na buloko.
Matulu nange muta Vital Kamerhe kaka na ina metala politike zaba ndeki mvuka ya seni mekubika malongi ya bilumbu tatu ya kupesa bamvwala ya bimvuka ya politike baza bampila na ya umpe inki ikena kutuba nsiku ya maponami na kati ya Kongo. Malongi zibukaka bubu kuna na Hotel Sultani kena Kinshasa na ntuala bamvwala mingi tindamaka na bimvuka na bao tika seni. Na kutuba akilandi ya kinatindinga ya seni ya kidilua kwa kusobasa na banginu na bankundi na bao ya kisalu. Ntendula betike kuwa na ino Professeur Onesime Kakutula na kinzonzole ya Jeff Ngui.
La seni a organize
seni ya sasaka lukano ina tamu na mambo zole jambo antete ya kele samu batu wakuza kukila salu yae ponama kena kusalema bubo yae na kukuza kutisa bandambo nyonso yae kele na mambo ya ponama ya zole ya kele na kufukinisa bandambo nyonso lukula bakuza kubika yao lukula benume zaba yao bisalu ya mekuza tala batu nyonso beke kukuza tubila bayai ketindamaka samu na mambo ponama mambo mingi metadila minsiku ya kupone na RDC ete kukuza tubila ba mikanda nyo siku yae ya inda yae ya junga yae ya inti mambo kuna na RDC betuwe kuza tubila mambo nyo ina mekuza manisa mavuanga ya ponama pe ina kikuza tala bisalu ya kuponama.
Ba mamelu tatu ya dikanda Italia ya ditafi ya Xavier Rizi ya makabubu lumbu ya iya na nkukela na biziami ya mpanzi na komini ya Ibanda. Ba mvukani mingi ya ditafi na bao katukaka na Uvira na Bukavu atana mbanza Ujumbura na inti ya Burundi tika ba kufuaka bao kumaka vana. Ba mpova mutindu na mutindu wakanaka na nkumbe ya ba mamelu tatu ya i lufwa meyitukila. Paul Matendo nkune na beto ya Astrid Mujinga vandaka na ntika ina.
Nitu ya bamasedi tatu ya ndonga Xaveri inabakaka lufa lumingu meluta kuisaka kukuma na suka ya kilumbu ya iya na Bukavu. Bao kuendaka Ntete na nitu na bau na inzo ya ndonga na bau. Na nima bau kunataka yau na inzo Nzambi, katedrali ya Ngemba, wapi bantu kuisaka kusambila mfumu Nzambi samu na miyo na bau. Na nima ya misa bao kuendaka kuzika nitu na bau na lupangu ya banganga Nzambi ya ndonga na bau na komune ya Ibanda. Bamasedi tatu yai Olga, Lucia, Bernadette, kupesaka luzingo na bau ya Mvimba na RDC, bamvula makumi tatu na teritori ya Uvira na Bwala Luvungi, bau mebaka kaka bamvula Sambanu na Burundi, wapi bankadi ya Pemba, mekwisa kufa bau, na kuwa bampangi na bau ya Ndonga, kilandi ya Ntuma ya Itali, ina meka tuka na Kampala, samu na Diambu yai, kele na kusonika mukanda Musi, na nima ya lukutakano na Yandi, ti archevek ya Bujumbura, mukanda ina takumulisa mambu nyoso ya lufa na bau.
Matuno nange pole matendo kimvuka kizona kama mbote yankangu kezingilaka na territoire ya Lubero na kizunga ya Kivu ya Nodi mebokuta. Samuti kimvuka alukengolo sidikisaka kupesa ntendula na nkangu kibila alufa ya banati tukutuku tatu kuna nanzila mekatuka na Lubero kwenda na Kasugo ya meluta basabala tatu. Metulanda mutuke pesaka malongi mbuta George Muhindo Kachongo kena kutuba na kinzonzole ya Alisi Kakule ya radio kena Kanyabayonga.
Betu kenionga sama na malembe ya kuzona ya kimvuka ya Ngemba kele na Lubero na kukuza zabisa nkangu nani talaka imbi ya kufwa binati ya bitukutuku tatu na milumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya nana mikatoku lukzokande na lukutakanu ya Ngemba na kilumbu ya ivwa ya ngonda ya ivwa bambuta basuda bandi maka tibatatu ya ibakamaka ve na bifulu na bau ya talu bau nde talaka imbi ina. Betu kenionga na kumona ti mbuta ya basuda kele na Lubero andi sukaka na kukanga banati ya bitu kutuku zole tamu na bisalo kusasusa na kuzona ve kupesa bukeleka na bakwaka banati ya bitu kutuku tatu ina na kumanga kuzabisa bukeleka na bamvondi ya bantu tatu ina.
Samu na kalaka delitwali ya Lubero mbuta bukeli joi bake ntete na kusasusa kasiame lomba kusala na ndwenga samu na kubaka ndandu ya kufuana. Mbuta kobra matata mfumi ya badasuka ya Force de Resistance Patriotique de Litouri FRPI na Nkufi kwenaka nandi vetika bamfuma bwala kitini ya ntoto ya walendu bindi vandaka vingilandi samu bakubika na ndimbama mazono kilumbu ya tatu. Mbuta Alexandre peke fumu wa kitini ya ntoto ya walendu bindi mitu bande mfumu ya badasuki kena kulumba ntete ya ndipe badululandi bonso kile nsiku ya nlemvo pesaka mfumu ya ntoto ya Kongo pediaka bapesa ndimpete ya generale na kati ya nkangu ya makisa luyalu diambu mepesa ndila na ntsadulu kubikaka makisa luyalu kintuadi na Monisco bonso suni kaka yao Jean-Paul Basila kasi ntenu lakele na kikungo nange Paul Matendo.
Bimvuka ya Izole kuwakana kandebao kukutana na groupement Bukiringi. Bamfumu ya Bwala kufingilaka kimvuka ya FRPI bantangu mingi kansi bao kukusaka ve. Mfumu ya Walindu Bindi Alexandre Peke meza bisande yandi sololaka na alo alo tin twadisi ya FRPI Kobra Matata. Yandi kelomba na bamfumu ya Intinde bao kupesa yandi amnisti mpidiaka yandi kukuma general na ndonga ya makesa ya FRDC. Mfumu ya Bwala na ndambu na yandi mesongande bambuta ya luyalu kezo lave diambu ya hii. Yandi kikulumba pambave baufete kuyambula ntete mvita diambu yai kikupesa bankakalakani samu na kufutuka ya Ngemba na Walindu Bindi samu na yau kinatindinga ya makesa ya Munisiko mbuta Felix Bas Mesongande baufete kusadila manduki samu na kupesa Ngemba pambave yau mesala bambula mingi katuka ntangu yandi zabisakande yandi kikota na ndonga ya makesa na ntangu yai nkangu kile na honga ya kufutuka ya mvita.
Na bangune meluta mbuta luyalu na kiekwa ya malongi kanina kakukabu kubalula banzonkanda kena matafi ya kulungisa kaka malongi mosi mosi ya kuma ina kulungisa bisalu ya maboko. Na kizunga malongi ya katanga ya tatu diambu ya imetala kitezwa bakalasi makumi sambanu. Kintuadi ya mimvovidi ya milungisi kena kubukuta banani keba ndalungisa bana ya yempi wapi bitisadulu bosi pe bansika ya kulungisa bao. Kasi bamfiongunini na kizunga malongi mesidikisa luyalu kubikaka mambu nyoso imeni. Tsangumiso nika expedi mwamba mubi na inwa ya palu ya Paul Matendo.
Samna kimvuka ya banlongi, lukanu ya mbula matadi ya kubalula bainzo ankanda mingi na malongi ya tekniki mpashi na ya ukili kubaka banlongi ina meza ba malongi ina ya tekniki mpidiaka bainzo ya mbote wapi bau takupesa malongi. Mbuta John Kisimba, ntwadisi ya kimvuka ya banlongi meso ngande ba umeba kama na buwala bisadi ya mbote kelve bisadulu mpi kekukonda. Na ndambo ya dikabu kekulandela mambu ya malongi na katanga ba umeza bisande mbula matadi mekubaka balukanu nyoso samuti bisalu yai kuluta mbote mbote. Samu na mbuta Ramazani ntwadisi ya bisalu yai mbula matadi mekupesa mbongo samu na kubaka banlongi na fwana kulonga malongi yai. Banlongi ina takulonga ntete banlongi ya nkaka ina fwana kupesa malongi na bana izo ankanda.
Beto mikuma na ntuka ntsangu matuna na binu mapaingi mekotuka landa ntsangu bangulaka pol matendo na janguma bonso mikumina binu na ndwenga mimikindu landilaka Tereze Kanku Tambwe na Lucie Ambanzi Mbula na Ludiatus ya Martin Sebujangwe samu na kuzaba ntsangu ya ngemba soba nzila ya radio na binu ve landa radio ya ngemba radio Okapi
Okapi Okapi,
yeah.
Radio Okapi.